ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Eli sango na elobeli eye uto studio zomina sambo. Upona linaka na biso linene lya sango na lokuta la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Afrique du Sud, Afrika ya Angele et Silisi Kobimisa basoda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo na baye bazalaki bisika ya bitumba makasi na monile ekolo Congo démocratique kati na bango banei bazalaki na mpota. Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique ezali na ba baye bazali ko tungisa bato bato na mandoki pe babandi armé bazali ko kotelaka bato pe ko salaka mbeba na ba commune ebele pe ko botola biloko misolo pe makambo masusu mandenge na ndenge
bana nanga mibale ya mibali bazali ka accompagné na de jeunes gens. Alors patongo bazaki armé ba kote lingala ndako ba senginga mbongo na pesa mbongo so ina pesa mbongo te ba kubomanga
bavandi banso ba engumba matadi na ituka ya Congo Central ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain pona kuzwa bula mubwa yango lukula koyekula lokota ya angele ya Amerika pe kutanga buku pe makambo mandenge na ndenge.
Tozana ba service de salakawa oeza na benefiti ya population kaka population matadente eza pe pona Congo Central mobima.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tukuzungi la bongo mindule Werason alanganze mbwe kwa Congo Democratique abeta ki mposo mibale mile kisika na Paris Grand Arena tubenga kipuna yangu mpanzi sango Leon Karomona makambo maye manso tukukede na bule yangu na mwantangu kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Afrika ya Angele esilisi kubimisa ba soda ba yango kama moko na tukumi bali na sambo ya baye bazalaki bisika bitumba bizali kongala na munile ekolo Congo Democratique kati na ba soda baye banei bazalaki na mpota molobeli ya mampingama Afrika ya Angele Sandef Prince Chabalala alobi ba soda tukumi bali na moko bazongisamaki lobi lulekipe kama moko kona mutuba ba keinde lelo bazala kikati na mampinga masadek likita liankita lia Afrika ya nse maye matinda maki ko pesa maboko na mbula materi ekolo Congo Democratique na bitumba na ba 123 pe RDF na mampinga ma Rwanda na munili ya ekolo Congo Democratique Afrika Angele ezala kipe na basoda kati na mampinga ma FIB mampinga matinda makana lombango ya muni sku na misala mia kimia mia uyunu na ekolo Congo Democratique ba soda ba Afrika ya Angele zomi na minei ba kufaki na sanza ya yambu na bitumba biye M23 na mampinga ma Rwanda ba salaki puna kuzwa guma engumba mokonzi ya Rwanda. Ekolo Amerika ikanisi komatisa mpako ya kuivre tomo tako opo na bikolo biye bitekelaka yango makele maye na ntina ya kobatela bokingi bwa yango. President Donald Trump atiaki manzaka lobiloleki na mobeko moye mopesi ndingisa na sekretere ya commerce to ministre ya mumbongo Howard Lutnick kutala suki makoki mpako makoki kozala na litumba po na bokotisi bwa kuivre na na kolobaka ete ezali na likama po na bokengi ya ekolo eye ekolo Congo Democratique pe ezali na molongo ya misato na bikolo biteke la kuivre na Amerika sima na Chili pe Peru pe elandami bongo na Chine kolandami salami ya geologique ya Amerika Washington e sumbaka pene na 45% ya cuivre e salilaka uta libanda e pe e uta ka mingi mingi na Chili pe na Canada na 2024 e sumbaki baton nkoton kama mwambe libanda pe bimisaki na mabele mayango mokoton nkoton kama mwambe ntuku mitano ezalaka pe na cuivre mingi na mabele mayango. Zuzi moko a pesami a pekisi mokano mwa president Donald Trump moye mozaliko sukisa bondi mami bwa ba refugie ba kima mboka na bango baye bakotaka na mabele maikolo Amerika. Donald Trump atiaki manzaka na molongo mia mikano na bokoti bwaye na bokonzi pe kati na yango ezalaki na moye motelemisaki bokoti bwa ba refugie na ikolo Amerika. Zuzi federal ya Seattle akanisi ete mokano mwango molandi mibe kote kulanda journal la Seattle Times kati na ba refugie baye baiki ba uta kapé na ekolo Congo démocratique na Birmanie pe na Soudan pe bikolo misusu ba susu pe ba uta ka na bikolo misusu bizali na matata te. Koleka bato kama moko ba kufi na bitumba kati na mampinga na basimba manduki na territoire ya Djugu na Ituri na est ya ekolo Congo démocratique na eleko kubanda libandela ya sanza eye ya mibale e lobi baye ba pesa ka lisungi mingi kati na bawei bazalaki basi pe bana atako baye bakima bitumba pe bazalaki kati na bawei. Ekolo Congo démocratique ezaliko senga botinda miesika mosusu ya Coupe d'Afrique ya bikolo ya handball ya mibali e sengelaki kobetama na Rwanda na sanze ya yambo ya mobu mokoya pona matata kati na Kigali na Kinshasa. Federation ya handball ya Kinshasa ya Ekolo Congo démocratique FEHAND nde etindi mukanda pona yango. FEHAND ekibisi ete soki esalami bongo te Ekolo Congo démocratique ekozala te na compétition yango. Obin Minako wezalaka bongo moko na batomolo balingomba ya mokonzi ya kala PPRD ya vandisami na ebonga na yebo mokonzi molandi ya lingomba liye ya mokonzi ya kala Parti du Peuple pour la Reconstruction. Ezalaki bongo na miluni misalamaki lobileleki bo ponami boye bo salamaki bongo na bokutani bo salamaki na Nairobi na mokonzi ya kala Joseph Kabila wazali mokambi ya lingomba liyango pe kati na milulu miango za laki bongo na ba ibazalaka na mwa mpifo na lingomba liango tukui kutanga bongo ne mimulane ya wazalaki bongo mukambia ndako ya kala ya misala ya Joseph Kabila Emmanuel Ramazani Shadari wazalaki bongo kandida ya kowele la ebongo ya mokonzi na 2018 Richard Mouyege mukambi ya kala ya Lualaba pe Barnabe Kikaya mupesitoli ya motema ya mokonzi ya kala na mematali diplomasi PPRD zali kosenga balandi bayango kutiama na molongo sima na mokonzi ya kala po na makambu maye makoya sima. Colonel Oyo Akima pe motomolo ya milisi turaneo Michel Rukundo Oyo abenga maka lisusu makanika bomama kimposo muleki na bobeti babombo utampepo tope drone ya mampinga maekolo Congo démocratique na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango eye elobami na bato ebele lokola ba milisi bango moko uta Charles Sematama colonel mosusu Oyo Akima mampinga ma FRDC Oyo akomisika motomolo ya lingomba ya basimba manduki ya Twiraneo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique baimboka bazali kubika lolenge mosusu ya bozangi bokengi bato bamandoki tope babandi armé bazali kutungisa kimia ya bato na bakomune ebele na kobotolaka bango misolo pe biloko bya ndenge na ndenge. Natalie Sekaburu Simurabie.
Bato na mandoki bazali bongo kobotola biloko mbongo pe kosala mobulu na bisika ebele ya engumba mokonzi. Mingi mingi bazali kosala yango mpe na moyi makasi pe bazali kobanga te. Nadege yempe azalaki victime ya makambo eyi na Pascal na masi na bipai wapi babotoli ye misolo koleka 2 millions ya francs congolais.
Bayibange bela mbongo na Pascal. Donc bato basala te musane ka zakeke ayiba na epoye bandeni ya ko vivre. Bayibanga mbongo wana 2 millions 500 000 francs. Bayibanga ngona Pascal. Ezaki na moyi a partir ba 14h. 14h nde basala yanga je wana yibanga mbongo.
Mamo la tia yempe azoki libaku mabe batu ba mandoki bakotela kiye na ndako mpe babotoli ye biloko ya motuya misolo ba wolo mpe nyoso alaki na yango.
En tout cas nga pe nazalaki victime ya cambriolage na commune ya Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin na lalaki tolalaki na bana na yoki mwa nanga ya liboso ya mobali ya koti na chambre nanga molili ezalaki ya koti na chambre nangai apelisi mwinda aibisinga mamo ya un problème, nous avons un problème. Alors na lamuki natala boye namoni bana nanga mibale ya mibali bazalaki akompagne na deux jeunes gens. Alors bato yango bazalaki armé ba kote linga na ndako ba senginga mbongo na pesa mbongo so ina pesa mbongo te ba kobomanga ba brakenga arme na front na miswa bana ba menastenga ba lobina nga na pesa mbongo so ina pesa mbongo te ba kobomanga. Alors bazwaki biloko ebele ya motuya bazwi ba bijou bazwi ba téléviseur bazwi ba téléphone bazwi ba tablette bana na biloko bongo na bongo oya mike mike ezalaki na porte de ma bazwaki nyonso e ba menasaki biso de mort soki togangi bakoboma biso soki tobuge bakoboma biso. Bazalaki mibale nayebi te soki misusu bazalaki na se nga navandaka na immeuble je suis au premier niveau de l'immeuble donc voilà insécurité za vraiment makasi ces derniers temps.
Baikinchasa bazali komituna soki bakosuka wapi na mayi mazali koleka na engumba mokonzi mpe babeleli na bankonzi pote bayanola.
Ces derniers temps tozo constater vraiment insécurité totale. Surtout na Katia capitale, tout le monde a braquage et puis au cambriolé, tout le monde en haut, cabine et tout ça. En tout cas, ça, ils ont créé climat mon cabinet. Ce sont des choses où ils ont comme ça la ma répétitive. Basali na Bandal, basali na Ngiringiri, basali na Kasavu, basali na Wileri. En tout cas, comme une situation mon corps très inquiétante et puis ça dérange vraiment les gens. Le gouvernement à prendre les choses en main. En tant que gouvernement, et à la qui sait vraiment que l'autorité a été zarabafouettée, il doit normalement faire déployer les policiers parce que les policiers doivent être là pour veiller sur le bien-être de la population. Et ce qui s'est fait, en tout cas, d'abord, ils ont pour nuire la réputation du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central. Et puis, ceux qui ont continué à bouiller, en tout cas, ils ont là qui savent vraiment que le gouvernement Nabisso, ils ont vraiment assisté.
Miko Mileki, vice-premier ministre Mambi Mantei, elongo na ba service sécuritaire, ba sola ki makambo matali bokengi ya ekolo mpe ya engumba Kinshasa. Mpe ba so ki mikano misengeli pona bozongi si bokengi. Na mai matali lingomba lia batu mabe, to groupe ya ba kriminel oyo bazali konyoko la bana mboka, ndambu bazomaki mpe etikaliete batia maboko na lingomba lina mobimba. Toyo kabongo gouverneur ya engumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumba.
Mais ici aussi d'informer l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté de faire à la justice et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des solutions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Bosenga Baye Kinshasa, Ezali était polisi ba kisadi susu motango mwabayi pulusu pona kofungo la miso ni boso ya batumabe oyu batani na makanisi ya kosala nzunguluke na bana mboka. Natali Seka Buoko Simokabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sango izali kusalima sika, Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika azali kotambwisa likitalia ye ya yambu yambu la matari, pekati nango izali na mopesi toli na ye na mai matali kukitisa misolo ya mbula matari Elon Musk oyo apesi ndimbula. Bana banso ba engumba matadi ba pesa mindi ngisa ya kokinde na centre américain na etuka ya Congo central pona kozwa bolamu bwa yango lokola koyekula lokota ya anglais américain pe kotanga buku pe makambo masusu bongo na bongo spef mpanzu.
Centre américain na matadi ute yango esalema eyambaka mingi mingi kaka ba yekoli pute yango ezali en partenariat na IEC matadi kasi bakambi na yango balobi ezali bona bayi bafandi nyonso etuka ya Congo central mpona bokaboli ya toki tope échange culturel entre ba congolais pe ba américain na yango babwaki mbela na bayi nyonso bafandi etuka ya Congo central ya koyeba na koleka kakuna mbala na mbala pe kokende koyekola mateya oyo bango babongisi lokola anglais informatique leader Chipe Moussousou. Madame Marie Matondo est azali directrice ya centre américain et tuka ya Congo central à Lobi Boye.
American Space Matter est un centre ya ambassade des États-Unis à Kinshasa en partenariat na IEC. Tozana ba service de Salakawa oeza na bénéfique ya population kaka population matadien te meza pe pona Congo central mobile parce que ebele bakanisaka American Space eza kaka pona ba étudiant IST eza bongote awa eza kaka site eza awa meza pona bénéfique ya mtu nyonso awa na ville matadi et puis na Congo central mobile tosalaka nini tozana bibliothèque na biso awa mutunyoso oya ningi kosala ba recherche na ye koya soki akutani na livre ya domaine na ye toza awa pona ko rendre service de deux toza pe na formation ya anglais. Pourquoi formation ya anglais? Parce que centre eza en partenariat na RDC partenariat wana toza na ba culture ya biso awa oyo ba américain bako apprendre bango pe bazana culture oyo biso pe tokoki ko comprendre bazana ba valeur na bango oyo biso tokoki ko s'intéresser nango biso pe tozana ba valeur na biso oyo bango pe bakoki ko s'intéresser or qu'est-ce que pro toyebana koyeba ba valeur na culture ya ya baninga entre autres biso nyonso mibale na deux pays il fallait que il y ait une collaboration de langue toza awa pona ko sensibiliser répondre mutu nyonso azala na connaissance na auto salaka nyonso alimi ozala na connaissance ya ba formation wana toza nyonso o biso to salaka ezalaka gratuit tango ye ezala inscription ezala cours okozwa mutu moko te okoyoka akosenga yo pesa autant de dollars pona formation
bonheur isolo peka bambarifa bango mibale bakenda komi komisa na centre américain pona koyekola mateya oyo epesa makakuna
deja oyo etinanga na kota awa ezala bo curiosité po naleka awa na mona mona ramundele mo ba pesa cours na mona mona ka ba cours anglais ba cours informatique jo mo be na bote courage to koti a ba expliquer biso roman ninye le kara awa eza na onkra chiko pona pona mutu nyaso et puis bana journal na koma koya ko landa toutes les formations
bo etinanga na koyekola ezala d'abord salinga d'abord koyekola nous aki vraiment na tena anglais de tango na yoka kisa mutino American Space azo organiser ba formation ya anglais de motiva kinga makasi na de na sawa depuis mois de janvier azo yekola ngana ko encourager plus ba jeune ou bana posa ko apprendre ba ya koyekola ba formation za tel mebele awa mais surtout l'anglais e ko aider bango na monde a lelo surtout na monde a ba faire.
Ebo simba ete, centre américain abongisaka milulu ebele o epesaka makoki na batu bayeba na kokende bamboka ebele na nzela ya programme ya yali pe ba programme mosusu. Utamatadi, Spef Mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC, sika ekomi tango ya lelo na biso lokole. Mbote na bino banso lelo na linaka na biso
nukule tukulubela mindule alanga nzembo Wilson ngiama makanda hakutaki kubeta na suka ya mposo muleki ina arena ya Paris pona kulubela ngo tukubenga moko na bayibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Caromon mbote mwana mboka Leon Caromon
mbote mingi ndeko edingo.
Oui, uzana Paris kuna yebisa biso mindu le betamaki na Paris na arena elekaki ndenge ni zaki mindu le ya kanakansi ya werasona elekaki ndenge.
Oui, mindu le betamaki okolo ya le 17 février, donc zaki okolo ya poso elekaki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte, donc ezalaki bozongi ya Werason ba bengi roi de la forêt liboso ya public na ye après mbula zomi salamaki ke Werason azalaki lisusu kobeta awa na kati ya France te lokola ba alanga nzembo nyonso ya RDC yo moko oyebi mpona nini. Donc ezalaki milulu minene mpena na kati ya Paris awa Werason asalaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazali ko loba e ko beta matu e beta na tepo mboka isika uta e ko le Congo démocratique ezali na bitumba ba tomboki bazali ko pesa maboko na Rwanda bazali ko koba kubotula bisika bazu bisika ebele bat bazu kufa bat bazu kima bat bazu zoka me na tango ba lobaki ke concerne ko beta ma ba lobaki ba omema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na ba photo balati mwa ba drapeau ya Congo tout ça ba pesa ki maloba pona pasi to koko tseza ni kolo Congo démocratique ezalaki nini.
Oui, ezalaki était que soki to lobito comparé na mbula jomi ele ki en tout cas boyo kan ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani hawa na kati ya poto pona mouvement oyo ya ba combattant oyo banaki ko kanisa tango nyonso ke ba langa nzembo bango ba puyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala maema zozi na kati ya mboka lokola maema kambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana ebeta makaya mindule ezali kutu occasion de ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka ba mboka ebele Afrique, Europe, Amerique batu bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini malobango ezalaki nini balikisa
ki ezalaki message ya kimia message ya ku denoncer nenge mboka na biso ezali agressé na ba ya M23 na Rwanda et na bokoti na ye déjà tango kokotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour na mboka mais surtout ba langa nzembo falaki ba bandape kimia okati ya bango yango ntango oyo kaka noyemba par exemple nzembo na ye oyo tolingana toyokana tosalisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki babisien ebele mpona kosenga kaka tozala bomoko na ntango oyo RDC Congo ezali agresse na banguna.
Bezalaki retour bame balobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bat bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete bato baya ebele boye bato mosusu bazoza koloba ekozala su malamu te tosala
nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo olobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa koprepare palaki oyo abengi morote komona yango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki mais moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola Werason azali nde na posa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que batu bakendaka concert mingi ezali mpona palaki ya sika te batu bakendaka concert ya minene ezali mpona bayemba banzembo oyo bayeba deja banzembo oyo esala succès yango nde bato bakendelaka nango concert omoni donc Werason avec carrière aza nango aza déjà na banzembo ebele oyo public eyebi donc tango bazalaki bazemba banzembo nyonso bayebaki yango à cœur donc ezalaki problème te mpona palaki ya sika to ya kala. Concert est kitoko parce que bato bayebi balaki na ye nyonso oyo ezala ba succès lokola surtout ya album oyo ya Kibwisa Pipa wana vraiment ezala succès makasi. Et
puis, il y a un invité surtout au Balaki. On dirait que les Rakinde Balangan Zembo Yakala, Yahweh Rasson, une des Amémi, Batunaïno, Sobata, Balunga, Batuba, Bakumadan, Pinza Balaikuna.
Bon. Tomonaki héritier Wata, Tomonaki Bill Clinton, animateur Nekalonji. Au fait, Yahweh Rasson a appliqué la stratégie na yaye o ezala ka depuis toujours ya maison mère au moins eloko ezala succès a Wera ezali ke tango yoke na concert a Wera ezala ki oke kotala ka Wera ye mokote ezala ki oke kotala Wera son na ba musicien na ye c'est-à-dire na concert ya maison mère ezala ka public ye pour na Wera ezali public o ye pour na héritier Wata ezala ki public o ye ki pour na kaka otala Bill Clinton l'animateur azali public o ye ozomona donc yango mon esala ke wenge maison mère koma petit kala l'orchestre le plus populaire ya histoire ya musique na Congo yango esala ki siko ya kanisa ki ko bengisa na scène héritier Wata et surtout Bill Clinton donc to ko lo ba ke un des moments forts ya concert wana ezala ki surtout présence ya Bill Clinton na scène ya ngone batu ba sepele na ngokole ka makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na yo azoka di komwana oyo asala penza mosala oyo monana na misa batu nyoso yende a sepele saki public makasi 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 donc tokoki koloba présence ya ba ancien musicien na ye ezalaki eloko moko ya monene mpona concert ya Wera Son na Grand Paris Arena
ba musupi bazalaki ba AJJ na ba susua.
Oui, bah AJJ pe azalaki kasi AJJ koyemba e salaki mwa mobulu toyebite mpona nini me bato balobi o AJJ alekanaki azalaki fatigue AJJ amelaki soki eloko nini eyebani te me mongongo na ye ezalaki malamu te me ayembaki mpenza mingi te ezalaki kaka juste asalaki mwa asala mwa vokal moko boye esimbaki te epuis mbala moko bapasaki ya autre chose
bamizisie mosusu mpe bazalaki ya kaa ya wenge muzika te indiri ya bajeune na bamosusu mpe bazalaki ya
oui après neti abengisaki un musicien moko boye aimitaka neti Kester bah azalaki wana pona ko rappeler justement souvenir ya Kester Emeneya basobe to ko bosa na te ke wenge musika azalaki tango pona ko bima na ngo bas inspiraka mingi na Victoria Eleison ya Kester Emeneya yango pona ko rappeler ba fanatique wana donc Wera Son abengisaki mutu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoye ko sala a travers ye a rendre hommage na Kester Emeneya.
Na yoki bazoloba ke ba lingi ba beta susu ba concert mususu na visika mususu ya monene tuzapo bazalaki libanda ebele ensemble na yoki makambona eza bongo eza confirmé.
Oui, bato bazalaki libanda ebele parce que il faut ko signaler que awa na kati ya poto tozali na hiver, c'est-à-dire ya libisika malili ezalaka makasi. Malili ezalaka makasi ko malili pe za makasi na hiver oyo. Comme ta concert na hiver batubaya ebele eza facilité mais wana batubaya ke ebele ça le tondi pe mingi batikala ki libanda uzomona mingi batikala ki libanda donc bato eza o bayaki na dernière minute bakantia bakosoma bien na dernière minute mais bise la ki susuté ya wana producteur ya concert amona ki ke idée zali ke soki bakoki kobetisa lisusu Wera Son na maison mère concert mosusu cette fois-ci na salle oyo eleki monene koleka Grand Paris Arena. Bato bazomona deja ekoki kozala par exemple. En tout cas, salo eleki Grand Paris Arena na Paris awa tozali neti na Adidas Arena. To tozali na salo ya Bercy, Accor Arena. Oto ya monene susu koleka mingi ezali U Arena. Oyo ekokomisa ti na 40 000 personnes.
Ezalaki mupanzi sango Leon Caromon wuta a Paris kolebela biso mindule Wilson abetaki yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali ete Donald Trump na mbula materia ye basali lelo likitali ya bango ya yambo wuta bakuta na bokonzi pe Elon Musk apesi ndimbola akoma bongo mopesi toli ya Donald Trump topesi bino banso matundu bolandaki biso na linakali ya lelo matundu mingi pe lokola na Lyolen Gaima na Muninga Mususu matundu pe lokola na Baibanso bakolanda biso na sima toko bakolanda lokola la Amerika na site internet na biso vio alingala ngai kombo na ngai Edi Sango.